Yana mən oşo aytib ketishini bir lozimdib topganim yana bitta nima bor edi. 2001 yilda Marg'ilon MXX vakillari Ali Muhammad Mamadaliyev degan yigitni urib o'ldirishgan. Va o'sha masalani matbuotlar vakillari bilan jurnal huquq himoyachilari birgalikda ko'targanmiz, birgalikda bu masalani olib chiqib dunyoga jar solganimiz natijasida o'sha ikkita MXX vakili 15 yildan, biri 5 yildanga qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin bugungi kunda Ali Muhammad Mamadaliyev taqdiriga o'xshagan taqdir buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni masalasi bilan aynan Mutabar Tojiboyeva va u boshqarayotgan tashkilot shug'ullanayotgani uchun ham BBC radiosi rahbariyatiga, jurnalistlarga bir necha marta ma'lumotlarni, o'sha video lavhalarni jo'natilgan bo'lishiga qaramasdan ular buni yoritayotgani yo'q. Ya'ni bu o'sha tarafkashlik, manfaat ketidagi tarafkashlik ortidan nafaqat fuqarolik jamiyati vakillari azob chekyaptilar, balkim o'sha O'zbekistondagi inson huquqlari muammolari qurbonlari, jabrdiydalar ham jabr tortyaptilar deb tortayotgan jabrlari kuchayyapti, ortyapti deb aytsam bo'laveradi. Misol uchun Ilhom Ibodovni o'limiga aloqador bo'lgan dalillar, faktlar nima uchun BBC radiosini qiziqtirmaydi? Nima uchun? Bunda faqat bitta sabab bor. Buni Mutabar Tojiboyeva ko'tardi.
Buni birinchi savolga javob berganda aytsangiz bo'lar edi. Endi hozir
xayolimdan ko'tarilib qolgan ekan, hozir esimga keldi.
Xo'p. Endi aytdingiz. Endi demak bu qo'shimcha ma'lumotlar ham aytdingiz, undan oldin ham ancha odamlar haqida har xil fikrlar aytdingiz. Bu hammasi sizning fikringiz albatta. Men eslatib o'tay. Demak, biz bugun mana shu Mutabar Tojiboyeva bilan mana bu savol javob rukniga yakun yasaymiz. Sababi Ramazon kiryapti. Agar mana Mutabar Tojiboyevani fikrlari, o'sha yerda aytgan so'zlari, iddaolari kimgadir yoqmasa, kimnidir e'tirozi bo'lsa, o'shalar ham istasalar meni radiomda Ramazon oyi o'tganidan keyin chiqishlari mumkin, o'zining fikrini, raddiyasini bildirishlari mumkin. Mutabar Tojiboyeva bilan birgalikda shu davra suhbati shaklida suhbat qilib, o'ziga qarshi raddiya berishlari mumkin va hokazo. Ya'ni bu yerdagi fikrlar u kishining fikri va u kishiga qarshi fikr egalari bo'lsa, marhamat, biz ularni ham radioga chiqishga taklif qilib qolamiz.
Men tayyorman.
Bo'pti. Mutabar opa, sizga katta rahmat.
Rahmat.
Kelayotgan Ramazonlar qutlu bo'lsin. Yaxshi o'tkazing. Salomat bo'linglar.
Rahmat.